มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่31หัวเรื่องใหญ่ครับคือคำอธิษฐานขอการช่วยกู้จากความทุกข์ยากในหัวข้อพระคัมภีร์ที่บอกไว้นะครับคำแสดงความไว้วางใจถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดดาวิดเป็นผู้เขียนสดุดีส่วนใหญ่ก็คงจะแต่งทำนองควบคู่ไปด้วยครับบทนี้ครับคือบทที่31เจาะจงถึงความทุกข์ยากของดาวิดในอดีตและยังมองที่อนาคตและอ้างอิงโดยคำพยากรณ์ถึงความทุกข์ยากที่จะมาถึงชนชาติอิสราเอลในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่และท้ายสุดครับได้พูดถึงความทุกข์ยากของเราในปัจจุบันนี้อยู่ด้วยครับเรียกว่าเป็นบทที่มีความหมายสำหรับพี่น้องคริสเตียนครับเรามาถึงข้อที่6นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6แล้วก็ข้อ7จะศึกษากันต่อครับพระธรรมสุรดีบทที่31ข้อ1ถึงข้อ6ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายเลยขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงเยียวยาประกันให้แก่ข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดอย่างรวดเร็วเถิดขอพระองค์ทรงเป็นพระศิลาลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ขอทรงผ่าและนำข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายที่ดักข้าพระองค์อยู่เพราะพระองค์เป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าสัตย์จริงพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์เกลียดบรรดาผู้ที่นับถือพระเทียมเทศแต่ข้าพระองค์วางใจในพระเจ้าข้อ7ครับข้าพระองค์จะเปรมปรีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกข์ยากของข้าพระองค์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งครับคือดร.กาเบลเลนได้เปลี่ยนคำพูดในข้อนี้นิดหน่อยครับบอกว่าพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ใจของข้าพระองค์พระองค์ทรงเห็นวิญญาณจิตของข้าพระองค์ในภัยพิบัติผมเองก็ชอบนะครับมันตรงดีผู้เขียนก็บอกอย่างนี้สองครั้งครับการที่เรารู้ว่าพระเจ้าเห็นเราขณะที่เรากำลังเผชิญความทุกข์ยากลำบากทำให้เรามีความรู้สึกที่อบอุ่นใจครับคงจะจำกันได้ครับเมื่อพระเจ้าต้องการช่วยชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์นะครับพระองค์ก็ตรัสกับโมเสสในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อ7ข้อ8พระเจ้าตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายงานเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์อพยพบทที่3ข้อ7ถึงข้อ8พระเจ้าเห็นความทุกข์ยากของประชาชนได้ยินเสียงร้องของประชาชนรู้สภาพของประชาชนและก็เสด็จมาช่วยกู้ประชาชนที่ลำบากในหนังสือพระกิตติคุณนะครับก็บันทึกเรื่องราวของสาวกที่อยู่บนเรือในทะเลกาลิลีขณะเผชิญกับพายุจะเรียกว่าเป็นคืนแห่งความตายและคลื่นก็พัดสูงก็ได้ผู้สาวกก็คิดว่าคงจะต้องตายแน่ในพระธรรมมาระโกก็บอกเราเกี่ยวกับคำตรัสของพระเยซูนะครับการกระทำของพระองค์ด้วยและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อ48ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบในวันนี้ครับพระเจ้าเห็นคุณผู้ฟังเห็นผมรู้ความลำบากของเรารู้ความลำบากของเราทำให้เรารู้สึกว่ามีความอบอุ่นใจที่มีคนเข้าใจเราและสามารถช่วยเราได้ตอนนี้ครับเรามาถึงคำอธิษฐานในข้อ9ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์กำลังทุกข์ใจในตาของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไปเพราะความระทมทั้งจิตวิญญาณและร่างกายของข้าพระองค์ด้วยทุกข์ใจครับในข้อ9นี้ครับก็บอกทุกข์ใจแล้วก็มีผลนะครับทำให้ร่างกายและจิตใจนี่อ่อนแอลงครับตาก็ร่วงโรยไปร้องไห้จนตาบวม บางคนก็น้ำตาตกในครับทั้งจิตวิญญาณและร่างกายด้วยใครกำลังทุกข์ใจอยู่ไหมครับทุกข์ใจอยู่ไหมแทนที่จะบ่นต่อว่าใครต่อใครครับน่าจะนึกถึงพระคริสต์นะครับเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอธิษฐานพระเจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าลูกกำลังทุกข์ใจนี่เป็นเรื่องที่ดาวิดกำลังร้องบอกกับพระเจ้าด้วยครับข้อ15วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นมือศัตรูและผู้ข่มเหงของข้าพระองค์ข้อความที่บอกไว้ว่าวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ครับวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นี่เป็นคำพูดที่น่าสนใจมากครับวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์นี่คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ครับผู้สร้างฟ้าจักรวาลหลายคนก็วันเวลาของเขาไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ถึงอนาคตไม่แน่ใจในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเห็นอนาคตเห็นลางๆว่าจะต้องมีเรื่องใหญ่แน่ครับก็วิตกกังวลจะทำยังไงครับก็ไปหาเขาว่าหาคนที่รู้อนาคตหาหมอดูหมอดูก็มีหลายอย่างครับนั่งทางในหรือผูกดวงหรือว่าดูลายมือครับก็เชื่อว่าจะสามารถรู้ถึงอนาคตที่ถูกต้องแม่นยำได้ส่วนใหญ่หมอดูก็มักจะดูอดีตได้ถูกครับถ้าไปหาหมอดูก็จะดูอดีตแล้วก็คนไปหาก็จะทึ่งนะครับดูแม่นส่วนอนาคตนั้นผมว่าแม่นน้อยกว่าดูอดีตครับเอาละครับหลายคนก็ไม่แน่ใจก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตให้ดูชีวิตว่าเป็นยังไงครับถ้าเป็นดูลายมือก็เส้นในลายมือก็มีหลายเส้นนะครับเส้นวาสนาเส้นชีวิตเส้นหัวใจเส้นสมองครับแล้วยังมีเส้นอะไรอีกหลายเส้นเนี่ยมีความหมายยังไงบางครั้งก็ดูแล้วก็ทุกข์หนักเข้าไปใหญ่บางครั้งดูแล้วก็ดีใจนะครับจนประมาทในข้อนี้บอกว่าวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าครับอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและนั่นคือพระหัตถ์เนี่ยครับพระหัตถ์ของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระคริสต์อยู่ที่ไหนครับมองที่พระหัตถ์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนสามารถมองเห็นความบาปของเราบนพระหัตถ์ที่ถูกตรึงบนกางเขนครับและก็ยังมีมือที่อะไรจับเราแบบไม่ใช่บีบแรงๆนะครับแบบปลอบนะใช้คำว่าละมุนละไมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือมือที่แบบสัมผัสเราแล้วเรามีความอบอุ่นใจนะครับถ้าจะเปรียบเนี่ยก็คือพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะพระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงแกะนะครับก็อุ้มแกะด้วยความรักแกะที่หลงทางไปครับก็ไปหาแล้วก็หากลับมาอุ้มเอาไว้ดูแลปกป้องนะครับอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และวันหนึ่งในอนาคตไม่รู้วันไหนครับพระคริสต์ก็จะกลับมาอีกครั้งกลับมาครั้งนี้ครับด้วยพระพรจากพระหัตถ์ของพระองค์ผมเองและพี่น้องคริสเตียนก็ชื่นชมยินดีครับเมื่อถึงวันนั้นวันที่เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้อ16ครับขอพระพักตร์พระองค์ทอแสงบนผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ข้อความที่บอกว่าขอพระพักพระองค์ทอแสงบนผู้รับใช้ของพระองค์พระพักพระองค์ก็คือพระพักพระเจ้าข้อความนี้นะครับเป็นข้อความที่งดงามมากนะครับนักอธิบายพระคัมภีร์ชาวเฮบรูสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพระพักพระเจ้าคือผู้ที่ได้รับการเจิมพระเมสสิยาห์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงครับรู้สึกอย่างไรหรือว่าพฤติกรรมอย่างไรแต่พระเจ้าในร่างมนุษย์นั่นคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นว่าพระบิดาพระเจ้าพระบิดาเป็นอย่างไรครับพระองค์คือพระคริสต์เป็นพระพักของพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ตรงนี้ทำให้ผมคิดถึงเรื่องเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่แม่พาไปนอนหลังจากที่แม่พาไปส่งที่ห้องนอนนะครับฝรั่งนี่เขาเลี้ยงลูกเขามีห้องต่างหากเด็กก็นอนคนเดียวแม่ก็พาไปนอนแล้วก็ปิดไฟพอปิดไฟแม่ก็เดินออกมาเด็กหญิงคนนั้นก็เริ่มร้องไห้ครับแม่ก็ตะโกนบอกว่านอนซะนะลูกพระเจ้าอยู่กับลูกข้างบน เมื่อได้ยินอย่างนั้นครับเด็กคนนั้นก็บอกว่าก็หนูรู้พระเจ้าอยู่บนสวรรค์แต่หนูก็อยากให้คนที่หนูเห็นหน้าเนี่ยอยู่ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องการครับเราทุกคนที่เป็นเด็กที่ต้องการใครสักคนที่เราเห็นหน้าอยู่นะครับที่เราไว้ใจอยู่กับเราโดยเฉพาะช่วงที่เรารู้สึกลำบากใจขาดคนเข้าใจและผู้นั้นก็คือพระคริสต์นะครับและพระคริสต์ก็คือพระเจ้าที่มีพระพักนะครับในข้อนี้นะครับขอพระพักพระองค์ทอแสงบนผู้รับใช้ของพระองค์ข้อ19ครับความดีของพระองค์อุดมสักเท่าใดที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และทรงกระทำไว้เพื่อผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ต่อหน้าบรรดาบุตรของมนุษย์ความดีของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พี่น้องคริสเตียนครับเคยบอกคนอื่นไหมครับพระเจ้าดีกับเรายังไงพระเจ้าดีกับเรายังไงพระธรรมสดุดีบทที่107ข้อ1ข้อ2บอกว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้ผู้ที่พระเจ้าทรงถ่ายไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิดคือผู้ที่พระองค์ทรงถ่ายไว้จากมือของปรปักษ์ผมพบว่าคนก็ชอบพูดถึงเพื่อนบ้านหรือว่าลูกๆหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้านายนะแต่พูดถึงพระเจ้าบ้างไหมครับพูดถึงพระเจ้าพูดถึงความดีของพระเจ้าบ้างน่าจะดีนะครับครั้งสุดท้ายที่เราบอกใครจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับบอกว่าพระเจ้านั้นดีกับเราครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่ครับนั่นทิ้งเป็นคำถามสำหรับการจบพระธรรมสดุดีบทที่31ครับต่อจากบทที่31ก็เป็นบทที่32บทที่32ครับในหัวข้อพระคัมภีร์บอกว่าความสุขของผู้ที่ได้รับการอภัยของดาวิดมัทธิวบท1หัวเรื่องใหญ่ครับสดุดีแห่งคำสั่งสอนบทที่32นี้ครับได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเพชรพลอยฝ่ายวิญญาณในขณะเดียวกันก็มีการเข้าใจผิดชื่อเรื่องคือสดุดีแห่งดาวิดมัทธิวบท1มัทธิวหมายถึงการสั่งสอนหรือการเข้าใจครับศัพท์ภาษาฮีบรูคำนี้จะใช้เวลาที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของอิสราเอลเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ผมนึกถึงสถาบันพระคัมภีร์หลายแห่งในทุกวันนี้ครับกลายเป็นโปรแกรมที่เน้นปัญญาอาศัยคนมีบุคลิกดีอาวุธดีครับความสามารถสูงและโฆษณาเก่งและสิ่งประเภทนั้นนะครับเป็นจุดขายของตนเองด้วยเขาเน้นปัญญาจะดีครับถ้าหากว่าเขาจะเปิดบทนี้อ่านและพบว่าพระเจ้าทรงเตรียมสำหรับเรื่องอนาคตไว้สำหรับอิสราเอลแล้วและต้องใช้ความกล้าหาญฝ่ายปัญญาที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับและผมอยากจะให้พี่น้องเห็นคำว่ามัทธิวถูกใช้อย่างไรในความเกี่ยวข้องกับชนชาติอิสราเอลนะครับมัทธิวในพระธรรมดาวเนียบทที่11ข้อ33บอกเราว่าและในหมู่ประชาชนคนเหล่านั้นที่ฉลาดนะครับก็คือคำว่ามัทธิวจะกระทำให้คนเป็นอันมากเข้าใจแม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟด้วยการเป็นเฉลยด้วยถูกปล้นสักวาระหนึ่งก็ไม่ว่าและอีกครั้งนะครับในพระธรรมดาวเนียบทที่11ข้อ35บอกว่าคนที่ฉลาดนะครับมัสคิวบางคนจะล้มลงเพื่อถลุงและชำระเขาทั้งหลายให้ขาวสะอาดจนกว่าจะถึงไวเวลาสุดท้ายเพราะวาระก็จะมาตามเวลากำหนดอีกตอนครับในพระธรรมดาวเนียบทที่12ข้อ3บอกว่าและบรรดาคนที่ฉลาดวงเล็บนะครับมัสคิวจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้าและบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิจนิรันดร์อีกตอนครับในพระธรรมดาเนียลบทที่12ข้อ10บอกว่าคนเป็นอันมากจะชำระตนเองและกระทำให้ตนเองขาวสะอาดและถูกถลุงแต่คนอธรรมจะยังกระทำการอธรรมและไม่มีคนอธรรมสักคนหนึ่งจะเข้าใจแต่บรรดาคนที่ฉลาดคือมัทธิวนะครับจะเข้าใจในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่กับเมื่อพระคริสต์ได้พูดถึงเวลาแห่งการทนทุกข์ใหญ่ที่จะมาถึงในอิสราเอลเป็นเรื่องอนาคตนะครับพระองค์ก็ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ15ว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ก็วงเล็บว่าให้ผู้อ่านเข้าใจก็เข้าใจนี่คือมัทธิวเอาเถิดพระคริสต์ตรัสว่าเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้น เป็นเวลาที่พวกเขาต้องวิ่งหนีเพื่อรักษาชีวิตตนเองผมไม่รู้ว่าสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนคืออะไรครับผมได้อ่านหนังสือ 2-3 เล่มโดยผู้เขียนที่คิดว่าตนเองรู้ว่ามันคืออะไรบางคนต้องอธิบายถึง 2-3 บทกว่าจะแสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนและผมสามารถพูดได้ว่านะครับเรื่องนี้นะครับสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรที่สำคัญคือผมไม่ได้มองหาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนในพระวิหารที่พงได้ตรัสถึงครับแต่มองมาที่พระคริสต์สังเกตในตอนท้ายของพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ15ที่ผมได้อ่านมานะครับพระเยซูตรัสว่าให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดเข้าใจเอาเถิดเนี่ยก็คือคำว่ามัทธิวยังมีอีกครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่6ถึงข้อ18บทที่6ถึงบทที่18บอกเกี่ยวกับการทนทุกข์ใหญ่ให้เรารู้มากขึ้นในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ซึ่งบอกเราเกี่ยวกับสัตว์ร้าย2ตัวและผู้นำเผด็จการของโลกที่จะมานะครับข้อนี้บอกว่าในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดีถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้นเพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่งเลขของมันคือ666มีหนังสือหลายเล่มก็เขียนถึงตัวเลขนี้ครับ666ตอง6อยากจะรู้ไหมว่าตัวเลขนี้หมายถึงอะไรครับถ้าถามผมนะครับผมก็ตอบว่าไม่รู้ก็มีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวเลข666หรือว่าตอง6นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเขาก็คิดว่ารู้ครับวันที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ประชาชนของพระองค์นะครับตอนนั้นแหละครับถึงจะรู้กันทันทีว่าคืออะไรครับกลับมาที่พระธรรมบทนี้นะครับคือสดุดีบทที่32เป็นสดุดีแห่งมัทธิวซึ่งเป็นคำสั่งสอนสำหรับประชากรของพระองค์ในเวลาแห่งอนาคตตอนนี้ครับบทนี้เป็นคำสั่งสอนสำหรับพวกเราด้วยคำนำยังไม่จบครับแต่เวลาไล่หลังมาครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ล้วนแต่จะมีความสันติสุขหมดสิ้นความทุกข์ผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความสดใสโลกเป็นสีทองเป็นพี่เป็นน้องรักกันจริงใจความสุขสนุกสบายสิ่งใดสมบูรณ์นำพายุคแห่งความดีข้าไม่มีเกียดแค้นชิงชังไม่มีเดียดฉันไม่มีพบผ่านอีกเลยน้ำตาไม่มีผู้ร้ายไม่มีโรคภัยสามพิษนานาไม่มีอิจฉาอาญาประชาทุกคนชื่นใจพระเยซูคริสต์แต่ต้องปกครองหัวใจผู้คนจิตใจผ่องใสใครใครทำดีทำตนยกหนึ่งพันปีโลกใหม่อย่างนี้ที่ใจต้องการความสุขสำราญสดชื่นเบิกบานในใจผู้คนพระเจ้าจัดสรรดุจดังสวรรค์ให้เราได้ยนต์จึงเล่าหนุนใจทุกคนเป็นบทเพลงแห่งความยินดีThank you. ที่โลกไม่ยังมีที่ใจต้องการความสุขสำราญสดชื่นเบิกบานในใจทุกคนพระเจ้าจัดสรรดุจดังสวรรค์ให้เราได้อยู่จึงอยู่นุนใจทุกคนเป็นบทเพลงแห่ง